Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Nudili smo privremenu obustavu primjene zakona o slobodi veroispovesti, ali je Srpska pravoslavna crkva ipak pozvala na nastavak litija, saopštio je premijer Crne Gore. Kosovo obeležava godišnjicu ulaska NATO snaga. Trump zapreti upotrebom vojske u Sijetlu, u kome su demonstranti zauzeli jedan gradski kvart. Širom sveta registrovano više od 7,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Sutra ujutru oblačno, preko dana sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i Dragana Đilasa, lidera opozicione stranke Slobode i pravde, koji u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da se ni u jednom trenutku nije preispitivao oko toga treba li da izađe na izbore ili da ih bojkotuje.
Jasno je da nema uslova, jasno je trebao da bude dogovor vlasti i opozicije, jasno je sad svima da je trebalo naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru da bi do pravih izbora došlo i jasno je da to nije urađeno.
Pitamo i da li je čelično prijateljstvo Srbije i Kine jedan od aduta na koji aktualna vlast računa u pridobijanju biračkog tela uoči parlamentarnih i lokalnih izbora 21. juna. Tena Prelec, naučna istraživačica na Univerzitetu Oxford.
U odnosu sa Kinom generalno svakako postoji benefit za SNS, u smislu da su ekonomski odnosi dviju zemalja jako važni.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković saopštio je u videoporuci da su oni i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nudili mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju da se obustavi primjena zakona o slobodi veroispovesti dok se o njemu ne izjasne Ustavni sud i Evropski sud za ljudska prava, kao i da se u međuvremenu nastave pregovori. Marković kaže da je uprkos tom predlogu Amfilohije pozvao na nastavak litija.
Nažalost, sa druge strane je kao odgovor uslijedio poziv mitropolita Amfilohija da se organizuju litije, što se tumači kao nastavak nerazumijevanja i konfrontacije koje u vladi ne želimo, jer one predstavljaju smetnju našem građanskom skladu i prosperitetu.
Srpska pravoslavna crkva je, podsjetimo, u četvrtak uveče objavila da nastavlja s protestima protiv zakona o slobodi veroispovesti, odnosno da se od nedelje 14. juna obnavljaju litije, uprko zabrani javnog okupljanja više od 200 osoba zbog epidemiološkog rizika, koje će krenuti iz svih hramova u Crnoj Gori. A Kosovo obeležava 21. godišnjicu od ulaska NATO snaga. Ovaj dan, 12. jun, obeležava se i kao Dan slobode i oslobođenja Kosova. Tim povodom, kosovski rukovodioci odali su počast ispred spomenika posvećenom stradalim vojnicima KFOR-a na Kosovu od 99. a održana je i svečana sednica Skupštine Kosova. Nakon vazdušne intervencije, koja je trajala 78 dana, na Kosovo su 12. juna 99. ušle snage NATO sa oko 55.000 pripadnika iz 36 država. Do toga je došlo nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, čime je završen rat na Kosovu. Iz KFOR-a su saopštili da je dramatično poboljšanje bezbednosti na terenu dovelo do progresivnog smanjenja veličine KFOR-a na oko 3.500 pripadnika u sadašnjem trenutku. Misija KFOR ostaje nepromenjena i dalje ostaje neizostavan faktor stabilizacije za budućnost Kosova i za regionalnu bezbednost, rekao je komandant emisije Mikele Risija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji ne postoje uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora, smatra Dragan Đilas, predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde i jedan od lidera Saveza za Srbiju, opozicionog bloka koji će bojkotovati izbore 21. juna. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa, Đilas kaže da se ni u jednom trenutku nije preispitivao oko toga da li treba da izađe na izbore ili da ih bojkotuje, dok deo odgovornosti zbog toga što, kako kaže, ne postoje uslovi da bi do pravih izbora došlo, vidi i u Evropskoj uniji. Sa Đilasom u Beogradu razgovarala Svetlana Božić-Krinčanić.
Mi ne možemo da očekujemo da će ljudi iz Evrope biti za bojkot izbora. Oni će biti za dogovor oko izbornih procedura, što imate i u oba dopisa dve velike poslaničke grupe. Jedna je Renew Europe, koju čine liberali, Macronovi poslanici, druga je socijaldemokratska opcija. Te dve grupe imaju 240 i nešto poslanika. Pismo prvo komesaru Verhelju su potpisali predstavnici zelenih. Jasno je da nema uslova, jasno je trebalo da bude dogovor vlasti i opozicije, jasno je sad svima da je trebalo naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru da bi do pravih izbora došlo i jasno je da to nije urađeno, nije bilo dovoljno po mom mišljenju ni pritiska iz Evrope, ni spremnosti da se Aleksandru Vučiću kaže da neke stvari mora da uskladi sa evropskim vrednostima i standardima. Da li je za to razlog to što se očekuje da on potpiše neki sporazum za Kosovo ili su to neki drugi razlozi, ja u to ne ulazim. I smatram da je dalji razgovor u tom formatu na određen način gubljenje vremena, ali ono o čemu smo mi insistirali jeste da kada prođu ovi lažni izbori, Evropski parlament nastavi sa radom, da se formira jedna misija koja je bila jača, ima veću težinu i veći uticaj kako bi mi pre svega došli do normalizacije stanja u Srbiji i vraćanja ti nekog nivova ljudskih prava, demokratije, zbog čega je Friedrich Haus nas mestio u nedemokratske zemlje.
Da li ste bilo kom trenutku preispitivali odluku o bojkotu?
Ne.
Ni u jednom?
Ne.
Kampanja za lokalne izbore u opštinama i gradovima protiče u senci kampanje za izbor poslanika za Skupštinu Srbije i aktuelnih podela u opozicionom bloku po pitanju bojkota, odnosno učešća na izborima. Za to vreme, van fokusa političkih centara moći i nacionalnih medija, na lokalu se odvija kampanja za lokalne izbore, a ta svojevrsna izolacija posebno se odnosi na grad Šabac, opštine Paraćin i Čajetina, kao i beogradske opštine Stari Grad i Novi Beograd, u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti. Opširnije Branko Vučković.
Govoreći o pritiscima i opstrukcijama Srpske napredne stranke, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i nosilac istoimene liste na lokalnim izborima ističe da je vladajuća stranka već na startu izborne kampanje zloupotrebila institucije sistema. Kako bi sprečila listu Nebojša Zelenović, Šabac je naš, da prva preda prikupljene potpise i obezbedi mesto broj 1 na glasačkom listiću.
Srpska napredna stranka je bila spremna da baci pod noge čitav notarski i pravosudni sistem samo da bi bili broj 1 na glasačkom listiću u Šapcu. Notari iz Šapca su napravili 406 grešaka u overi prilikom popunjavanja klauzule na izjavi o podršci listi.
Iako je i u Paraćinu bilo sličnih ometanja, lista Saša Paunović Sigurno napred uspela je da se pozicionira na prvom mestu glasačkog listića za lokalne izbore, a to je pošlo za rukom i listi Milan Stamatović Zdrava Srbija u Čajetini. Funkcioner Srpske napredne stranke i narodni poslanik Vladimir Đukanović nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li izbori u Šapcu, Paraćinu i drugim opštinama u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti, imaju poseban tretman u toj stranci. Zelenović kaže da su opstrukcije bile očekivane jer se unapred znalo da će SNS svim snagama napasti Paraćin i Šabac, ali da je poslušao sugrađane i prihvatio da učestvuje na lokalnim izborima, jer u tom gradu postoje minimalni preduslovi za fer predizbornu kampanju i poštene izbore.
U Šabcu postoje slobodni mediji, postoje tri televizije, postoje dve novine i svaki građanin Šabca može da se informiše o svemu što je važno za lokalni nivo grada i o svemu što radi svaki lokalni političar i šta ne radi. Druga stvar je bila ta što izbore sprovodi gradska izborna komisija koja će da garantuje da neće moći da se krade na kutijama.
Politički analitičar Dušan Spasović smatra da je najcelishodnije rešenje bilo da je Savez za Srbiju podržao izlazak na lokalne izbore u gradovima i opštinama u kojima ima elementarnih preduslova.
Jedna od opcija koja je bila na dnevnom redu o kojoj se raspravio jeste da se izađe na lokalne izbore, a da se bojkotuju nacionalni izbori, to bi dalo mnogo više manevarskog prostora opoziciji i čini se da bi deo građana pozitivno reagovao na to. Nasuprot tome, oni koji su prvi rekli da izlaze na izbore, kao što su Stamatović ili Paunović ili Zelenović, oni su dobili žestoke napade od strane ostatka opozicije. i to je u značajnoj meri oslabilo opozicioni blok.
Posmatrano iz perspektive najnovijih preokreta na opozicionoj političkoj sceni Srbije, sagovornik Radio Slobodna Evropa zaključuje.
A onda smo dobili ovaj poslednji talas, to su ove polustranačke, polugrađanske liste na mnogim mestima, od kojih su najučljivije ove beogradske liste, na Starom gradu i na Vračaru, koje zapravo pokazuju koliko je odsustvo strateškog planiranja kod opozicije, sa jedne strane, s druge strane, da je ipak postoji određeno raspoloženje za izbore. I da se o tome mislilo na vreme, sad bi bila mnogo lakša situacija u Čajtini ili u Šapcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A punoletni stanovnici Vojvodine 21. juna odlučuju o novom sastavu pokrajinskog parlamenta. Pravo glasa na izborima ima oko 1,7 miliona glasača koji odlučuju o 120 mandata. Poslanici za tu instituciju biraju se po takozvanom proporcionalnom izbornom sistemu, odnosno u autonomnoj pokrajini Vojvodini kao jednoj izbornoj jedinici. Oni se biraju na osnovu lista političkih stranaka, koalicije političkih stranaka ili grupe građana. Više slušamo od Norbe.
Pred glasačima na pokrajinskim izborima biće 9 lista, dok glasački listići će se štampati sa jednom, dve, tri, četiri ili pet jezičkih varijanti, u zavisnosti od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama i gradovima na teritoriji Vojvodine. Pokrajinski izborni listići štampaju se u svetloplavoj boji, a biće 24 jezičke kombinacije. Pokrajinska izborna komisija je proglasila ukupno 9 lista, čiji nazivi će biti pred građanima u Vojvodini. Prvi na glasačkom listiću biće lista naprednjaka pod nazivom Aleksandar Vučić za našu decu. Listu predvodi predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je od 2016. godine bio na čelu te institucije. Njegova lista je na prošlim izborima osvojila natpolovičnu većinu. Odmah posle te liste pod rednim brojem 2 biće lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. Koaliciju socijalista i Jedinstvene Srbije predvodi Dušan Bajatović, potpredsednik SPS-a i generalni direktor javnog preduzeća Srbija Gas. Ova koalicija je u odlazećem sastavu Skupštine Vojvodine bila deo vladajuće većine kao druga najbrojnija politička grupacija. Srpska radikalna stranka je pod rednim brojem 3. Radikale na pokrajinskim izborima predvodi Đura Đakšić, koji je i u aktuelnom sazivu bio na čelu ove političke grupacije. Savez vojvođanskih Mađara na pokrajinski izbori izlazi pod brojem 4. Ova manjinska lista je u prethodnom sazivu bila deo vladajuće većine i nosilac liste, Ištvan Pastor je bio i na čelu Skupštine Vojvodine. Vojvođanski front Ujedinjeni za demokratsku Srbiju biće peti na listiću. Stožer ove koalicije Liga socijaldemokrata Vojvodine je u prethodnom mandatu Skupštine Vojvodine politiku kreirala iz opozicionih redova sa 9 poslanika. Šesta opcija za birače biće lista za Kraljevinu Srbiju za srpsko vojvodstvo. Ova koalicija smatra da je decentralizacija vlasti u Beogradu najbitnija za ravnomeran razvoj cijele Srbije i zalažu se za vraćanje monarhije. Pod imenom Metla 2020 na izborima u Vojvodini učestvovaći pokret čiji glavni nosilac je Demokratska stranka Srbije. Koalicija za mir, koju čine Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca, izlaze na vojvođanske izbore. Iako je nosilac liste Čedomir Jovanović, njegova stranka, Liberalno-demokratska partija, se ne spominje kao članica te koalicije. Stranka Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića izlazi na izbore sa Demokratskom partijom Makedonaca. Ovo je prvi put da Zukorlić izlazi na pokrajinske izbore. Cenzus za ulazak u Skupštinu Vojvodine iznosi 3% osvojenih glasova birača, dok status manjinske koalicije znači niži cenzus za ulazak u pokrajinski parlament, odnosno on zavisi od broja birača koji su izašli na izbore i nevažećih listića. Ovo su 11. pokrajinski izbori od 1992. godine, a od 2000. godine građani Vojvodine su glasali 5 puta. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A u jeku izborne kampanje koja je u toku, primetno je i da najviši državni zvaničnici obilaze radove na izgradnji različitih projekata u koje je uključena i Kina. Neretko to čine u društvu kineske ambasadorke Chen Bo. Takođe, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razmenio je pisma s prvim čovekom Kine, Xi Jinpingom, što je došlo u žižu interesovanja svetskih medija. Da li je čelično prijateljstvo Srbije i Kine i jedan od aduta na koji aktuelna vlast računa u pridobijanju biračkog tela uoči parlamentarnih i lokalnih izbora. Ljudmila Cvetković.
Imamo promociju kineskih projekata u sklopu predizborne kampanje i to su veliki strateški projekti koji neupitno doprinose infrastrukturi države Srbije.
Kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Ona pominje da je simptomatično da do promocije dolazi kroz nastupe visokih zvaničnika vlade Srbije koji su pripadnici vladajuće partije.
Što ukazuje na povezanost ne samo vlade Republike Srbije i kineske države i kineskih kompanija, već i političke partije koja je trenutno na vlasti.
Od 16. maja, kada je vladajuća Srpska napredna stranka online mitingom zvanično započela predizbornu kampanju, najviši državni zvaničnici i funkcioneri te partije sa ambasadorkom Kine Chen Bo obilazili su različite radove u koje je uključena Kina. Iako oni to čine kao državni funkcioneri, ove njihove aktivnosti objavljuju se na društvenim mrežama SNS-a. O geopolitičkim posljedicama pandemije COVID-19 na 6. Beogradskom strateškom dijalogu održanom 29. maja pored predsjednika i premijerke Srbije učestvovali su i ambasadori Kine i Rusije Chen Bo i Aleksandar Bocan-Harčenko.
U odnosu sa Kinom generalno svakako postoji benefit za SNS u smislu da su ekonomski odnosi dviju zemalja jako važni.
Kaže ZRS Tena Prelec, naučna istraživačica na Univerzitetu Oxford. Ona navodi da je po nedavnim podacima Financial Timesa Srbija bila četvrta zemlja u celoj Evropi po primanju investicija iz Kine.
To je važno zato jer to održavanje vrlo visoke stope inozemnih ulaganja je nešto na što je srpska vlada vrlo ponosna i to je krucijalno za cijeli Vučićev narativ o uspješnoj ekonomiji koji je vrlo važan za njega. S druge strane postoji naravno i interes Kine, no taj interes je dugoročan i dio je njihove šire te One Belt, One Road initiative.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazuje beskrajnu zahvalnost Kini, ali ipak naglašava da je Evropska unija ubedljivo najveći investitor i ubedljivo najveći donator u Srbiji.
Da li nam je Kina mnogo pomogla? Beskrajna im hvala i sa Železarom i sa rudnikom Ziđin u istočnoj Srbiji i kroz mnogi drugi projekte koje zajednički radimo, i da li su nam pomogli tokom koronavirusa, svakako jesu, ali brojevi su tu, čini mi se, nedvosmisleni.
Rekao je Vučić za RS 7. juna. Također je napomenuo da Srbija ima specifičnu situaciju po pitanju Kosova i da podršku integritetu Srbija dobija upravo od Kine i Rusije. Ambasadorka Kine je 7. juna Vučiću uručila pismo predsjednika Kine u kome se Xi Jinping zahvaljuje na podršci Srbije u očuvanju suvereniteta i nacionalne bezbednosti Kine, saopšteno iz predsjedništva Srbije.
To pokazuje određenu političku povezanost. Sve neposredno nakon onoga što je bio vrhunac pandemije u Republici Srbiji i onoga što je bilo politička i druga promocija Kine, jeste neupitno dokaz da se saradnja između dve države sada koristi za ubiranje političkih poena.
Ocenjuje Stefan Vladisavljev. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, ocenjuje da postoji potencijal da se želi da izbegne Rusija na ovim izborima, odnosno da se marginalizuje ruski uticaj u Srbiji kako bi se pitanje Kosova eventualno moglo rešiti.
Ali kada bi vlast izašla i rekla nećemo više da sarađujemo sa Rusijom, to bi dalo veliki odjek u društvu. Sa druge strane, desno orijentisane političke stranke bi automatski počele da dobijaju podršku građana, ali je zato političkoj eliti trenutno, pre svega mislim SNS-u, vrlo bitno da ima taj neki drugi moment podrške, a to je svakako Kina.
Veze Kine i Srpske napredne stranke nisu nove, tako je, na primjer, prethodni ambasador Kine u Srbiji Li Manchang, inače tvorac kovanice Čelično prijateljstvo, govori u oktobru 2018. na svečanosti povodom 10 godina Srpske napredne stranke u Kraljevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
A u gradu Valjevu počela je serija tribina Nisu zaboravljeni, nisu sami, posvećenih građanskim aktivistima, novinarima i drugim pojedincima koji su se našli na meti zbog svog rada. U Valjevu su između ostalih govorili Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz Krušika, i novinarke Ana Lalić i Snežana Čongradin, javlja Milena Kuzmanović.
Nema nikakvih dešavanja, nema informacija šta je iz tužilaštva, moj predmet i dalje stoji.
Rekao je sinoć u Valjevu novinarima Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz Krušika, koji ukazao na koruptivne radnje u trgovini oružjem, a na pitanje da li je njegov primer ohrabrio ili obeshrabrio buduće uzbunjivače u Srbiji, odgovorio:
Ja sam očekivao da će posle objavljivanja ovog slučaja u medijima da se pojaviti novi uzbunjivači koji će reći šta se dešava u našoj zemlji. Krušik je samo jedna matrica koja postoji u mnogim firmama u Srbiji. Ja i mnogi kolege koji su večeras ovde su bili pokazna vežba kako će svako završiti u slučaju da digne svoj glas ili pomisli nešto drugačije ili da krene naše stopama.
Što se mene konkretno tiče i mog rada, ja sam nastavila tamo gde sam morala da pauziram zbog mog hapšenja, rekla Ana Lalić, novinarka portala Nova S, i dodala da se dalje vrlo aktivno bavi situacijom u Kliničkom centru Vojvodina i da je zdravstvo i dalje u fokusu njenog interesovanja.
Se tiče mog privatnog života, ja nažalost još uvek imam obezbeđenje, još uvek imam panik taster koji nosim sa sobom. Neki procene su da mi to za sada još uvek treba. Ja se ne osjećam tako jer ne dozvoljavam da budem niti uplašena, niti da budem uvučena u tu neku paranoju i pritisak koji fakat nije prijatan i koji je već dugo trajao. Tako da trudim se stvarno da radim najnormalnije, funkcionišem najnormalnije.
Profesorka Biljana Stojković je naglasila da je najjača odbrana Aleksandra Obradovića i svih drugih hrabrih ljudi zapravo javnost.
Nismo sami, znači niko od nas ovde nije sami. Mi smo danas i rešili da ove najistaknutije ljude koji su imali najviše problema sa ovom vlasti, da prosto ponovo demonstriramo da oni nisu sami i da nikad neće biti sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon otvaranja srpsko-mađarskih graničnih prelaza, povećan je broj migranata koji su izašli iz kampova i koji pokušavaju da na ilegalne načine pređu na teritoriju Evropske unije. U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno je oko 5.000 migranata, dok je taj broj tokom vanrednog stanja bio i 9.000. Natalija Jakovljević.
Aktivista organizacije za pomoć migrantima Infopark Gordan Paunović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je prema procenama oko 1500 do 2000 migranata izašlo iz prihvatnih centara i da se oni nalaze pretežno u pograničnom području sa Mađarskom, Hrvatskom, Rumunijom pa i Bosnom.
Sama činjenica da se tako veliki broj migranta otkriva u dubini mađarske teritorije, znači bude ih od 100-150 dnevno, govori o tome da postoji neki način da se u Mađarsku uđe. I poslednjih godinu dana i duže glavni način su bili tuneli.
Prema informacijama Infoparka, Mađarska više neće puštati migrante kako je to bilo pre pandemije koronavirusa, zato što je izmenjena azilna procedura, zbog čega se u narednom periodu očekuje povećanje nelegalnih prelazaka i povećanje rada krijumčarskih grupa.
Opet se viđaju porodice na polju, opet se viđaju porodice u parku kod ekonomskog fakulteta, opet imamo informacije o porodicama koje su krenule, recimo, ka rumunskoj granici, ako su u pitanju kurdske porodice, pa i informacije o porodicama koje su vraćene iz Rumunije uz primjenu sile, koje su ponovo vratile u Beograd da čekaju neku bolju krijumčarsku kombinaciju za prolazak.
Prema pisanju medija, mađarska policija je u saradnji sa vojskom početkom nedelje u blizini mesta Morahalom otkrila tunel ispod žičane ograde na granici. Policija smatra da je tunel visine 40 cm i dužine 24 metra korišćen za šverc migranata sa srpske na mađarsku stranu. U odgovoru mađarske policije za Radio Slobodna Evropa navodi se da je ovo četvrti podzemni prolaz ispod ograde koju su mađarski pogranični organi otkrili u poslednjih godinu dana i da je u toku zajednička istraga koja se vodi sa srpskom policijom. Iz Komesarijata za izbeglice i migracije za Radio Slobodna Evropa također potvrđuju da je sa otvaranjem granice značajno opao broj migranata u centrima, tako da ih je danas oko 5.000. U prihvatnom centru u Subotici trenutno je smešteno 183 migranta, samca, pretežno iz Sirije, Afganistana, Tunisa, Maroka, Iraka, Irana i Libije. U odgovoru se navodi i da je sistem ulaska u Mađarsku poslednje dve godine podrazumevao primanje po jednog migranta dnevno radnim danom na dva prelaza Horgošu i Kelebiji. Uoči vanrednog stanja i ta praksa je prestala, odnosno mađarska strana je zatvorila granicu za prelaz i tih migranata, kojih je oko 800, najčešće porodica od kojih su neki i godinama čekali na ulazak. Iz komesarijata dodaju da od početka pandemije koronavirusa nijedan migrant nije bio zaražen ovim virusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Italijanski tužioci koji istražuju pravovremenost uvođenja karantina u dva grada u Lombardiji na početku pandemije koronavirusa ispituju danas premijera Italije Giuseppea Contea. Tamošnji lekari i virusolozi rekli su da je dvonedeljno odlaganje uvođenja karantina u gradovima Alzano i Nembro omogućilo širenje virusa u pokrajini Bergamo, što je, kako se navodi, dovelo do porasta smrtnosti za 571% u odnosu na broj umrlih u istom periodu u prethodnih 5 godina. Očekuje se da će pored Contea biti ispitani i ministri zdravlja i unutrašnjih poslova. Inače, širom sveta je do ovog trenutka registrovano više od 7,5 miliona zaraženih koronavirusom, a slučajeve je prijavilo preko 187 zemalja i teritorija, podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo preko 421.000 smrtnih slučajeva, dok se nešto više od 3,5 miliona ljudi oporavilo. Najmanje 4 osobe poginule su, a veliki broj ljudi je povređen kada se tokom molitve dogodila eksplozija u jednoj džamiji u Kabulu, saopštilo je Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova, preneo je Reuters. Eksploziv postavljen u džamiji Shir Shah Esuri aktiviran je tokom molitve petkom, navodi se u saopštenju. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tražiti izvršnu naredbu kojom bi ohrabrio policiju da ispune, kako se navodi, trenutne profesionalne standarde za upotrebu sile u jeku protesta protiv rasizma nakon smrti afroamerikanca Georgea Floyda u policijskom pritvoru. Trump je zapretio i da će premestiti vojsku u Seattle kako bi uklonili demonstrante koji drže jedan kvart u tom gradu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kako su protesti širom Sjedinjenih Država nagnali mnoge kompanije da preispitaju svoju ulogu u rasnoj nepravdi, tako je i tehnološki div Amazon zabranio policiji korišćenje njegovog kontroverznog softvera za prepoznavanje lica na godinu dana, pošto su, kako navodi BBC, borci za građanska prava izrazili zabrinutost zbog potencijalne rasne pristrasnosti u tehnologiji praćenja. Amazon je naglasio da je obustava korišćenja softvera prilika američkih zakonodavcima da zakonski regulišu način kako se koristi ta tehnologija, pomoću koje se fotografije sa, na primjer, kamere službenog lica porede sa policijskom bazom podataka koje mogu sadržati stotine hiljada fotografija. Iako Amazon nije obrazložio zašto sada preduzima meru suspenzije softvera Recognition policiji, jasno je da su protesti posle smrti Georgea Floyda usmjerili pažnju javnosti na rasnu nepravdu u SAD i pitanje kako policija koristi tehnologiju za praćenje ljudi koja je ranije kritikovana zbog rasne pristrasnosti i moguće zloupotrebe, ukazuje Associated Press. IBM je 9. juna također najavio prekid rada na tehnologiji prepoznavanja lica, ističući zabrinutost da se ta tehnologija može koristiti za masovni nadzor i rasno profilisanje. S druge strane, ukazuje AP, Amazon ne odustaje potpuno od tehnologije prepoznavanja lica i njegov softver je dozvoljen organizacijama koje ga koriste za nalaženje nestale dece. Amazon je nedavno izrazio podršku pokretu Crni životi znače i policijskoj reformi, pozivajući na okončanje nepravednog i brutalnog postupanja s crncima u SAD, ali je kompanija istovremeno kritikovana zbog licemerja, jer prodaje softver za prepoznavanje lica policijskim snagama, piše Guardian. Tehnološke kompanije, protesti i izrazi podrške pokretu Crni životi znače, ukazuje Wall Street Journal, postiču novu percepciju uloge koju njihovi proizvodi i usluge imaju u društvu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.